بەڕێز حیجاب لە دوای تەقینەوەکەی ڕۆژی چوارشەمە لە سووریا کەچەند یاریدەرێکی نزیک لە بەشار ئەسەدی تێدا کوژراوە، هەمووشی کردنەکان وا دەگەیەنن کە کاتی ڕوخاندنی ڕژێمی ئەسەد نزیک بۆتەوە. ئایا نەمانی ئەسەد لە دەسەڵات چ کاریگەری لەسەر کۆماری ئیسلامی ئێران دەبێت کە ماوەی 30 ساڵە نزیکترین هاوپەیمانێتی؟
دیگەل هەندێک و ئیران 30 ساڵە هاوپەیمانی هەری نزیکە. دیسان جەم تەماشا دەکەم کو ئیران دەما داویێدا هەموو ئمکانات و توانایی خۆ بۆ هەندێک دانینە کۆ ڕژیم ئەسەد بپارێزە، یعنی نەچەنێ هاوپەیمانەتی بەلکو قەدەر خۆ ئەوەیەکێ بەقەدەر ڕژیم ئەسەد بەگرێدا. بەل هەندێک جار باوەرم کەتنە ئەسەد هێ زەربەیەکی گەلێک کاری بە بۆ هەم استراتیژیە کۆماری ئیسلامی، هەم نفوذە وێ لە سوریا و لوبنانێ، و هەمژی ناوخۆی وەڵات دەیێ تاثیرێکی گەلێ گەلێک کاری دابنێ سەر ڕەوشە ناوخۆیە ئیرانێ. ژ بەرکو هەم مەدیا ئیرانێ، هەم ڕێبەریا ئیرانێ، هەم هێزن چەکبەرە ئیرانێ، هەموو توانایی خۆ بۆ هەندێک بکاتینە کۆ سوریا بپارێزن. دەما بەشێکە نفوذەوان ژ دەست و دەما ڕژیم ئەسەد هەلبەشیە، بێگومان کاریگەریەکە هەم سیاسی هەم ئابووری هەم استراتیژیک و هەمجی مەعنەوی لەسەر ڕژیمێ و لەسەر پێشەڕۆژە ڕژیمێدانە.
بەڵێ، بەڕێز حیجاب، ڕوخاندنی ڕژیمی ئەسەد لە سووریا چ بەڕێنگاربوونیەکی گرنگ دێنێتە گۆڕێ بۆ کۆماری ئێران لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بە تایبەتی لە شەقامی عەرەبی؟ ئایا ئەگەر سووریا ڕژێمی ئەسەدی لە سووریا لەدەست بچێت، ئەوە دەگەیەنێت کە پشتیوانی شەقامی عەرەبیشی تا ڕادەیەک لەدەست چووە؟
ئەس باوەرم ڕایە گەشتی عەرەبی بە ئەوەیەکی گشتی لەگەر ئیرانێ نەبی، ئێران گە هەندێک عالی هەندێک هێز یا بێژن بەشێکە جوڵاتێک و هەندێکی هەم تەماشا دەکەن لەبارەی ئابووری و لەبارەی سیاسی هەندێکی دۆڕاو بوو دێ بەشە جوڵاتی ئێرانگە هەندێک هێوی گرێدابنە سیستمە ئیرانێ، هێوی گرێدابنە ڕێبەری و شوعارێن ئیرانێ. لێ بگشتی ڕایە گەشتی عەرەبی لەگەر ئیرانێ نەبوو، لێ بنەوە ڕایە گەشتی عەرەبە بەشە شیعەنشین یا بەشە شیعەیە عەرەبی هێبیەکە مەزن گرێدا بوو ئیرانێ. سەروێ ئەساسی جەم تەماشا دەکەن کو ئیرانێش نفوذ و پارە و ئەمکاناتێک یەکجار زۆر بەکارانی بوونە هەندێک و تۆرێکە ناونە تەوەیە شیعەگەری چیکە و ڕێوان بە زەختی بینە سەر ڕژیمێن عەرەبی. بەل هەندێک جار باوەرم کو تەبچوونە ڕژیم ئەسەد یەکاریگەری لەسەر نفوذ ئیرانی لە هەرێمی دانێ، یەکاریگەری لەسەر حەزبوڵڵا و لوبنانێ دانێ، یەکاریگەری لەسەر دەسەڵاتا پێشەڕۆژە سوریەدانێ. ئەس باوەرم وێ هەوپەیمانیەن ئیرانێ لە هەرێمێدا باوەیەکێ بێنە هەژاندنێ، بێنە شلەژاندنێ و تاثیرێکی ئەو سەڵانێ کۆ ئیران ئیدی نەکار بە دجووەکە کۆمەلگا عەرەبیدا باوەیەکی بەردەچاو خوادی کاریگەری بە خوادی باندۆر بە خوادی نفوذ بە.
بەڵێ، دێنە سەر ئەوەی بەلاورد بە بینی ڕژێمی سووریا و بەرامبەر بە ڕژێمی ئێران کە مایەی نیگەرانی خۆرئاوان، تۆ پێت وایە دوای ڕوخاندنی ڕژێمی سووریا ئێران نیگەران بێت لەوەی ڕەنگە چارەنووسێکی لەو جۆرە چاوەڕی بکات؟
ئەس باوەرم دارە دیکتاتۆری چەندە پەلوکوب لێژێ ببن هەند زێدەتر تاثیرە باش لەسەر پێواژۆیە دیموکراسیە، لەسەر پێواژۆیە گوهارینی پێواژۆیە تەبشۆنە سیستەمی دیکتاتۆر داتنێ، و چەندە هێزێن دیکتاتۆر لە هەرێمی کێن بن هەند زێدە دکاره هیویه بده آلین دموکراسی خواست، آلین گوهرتن خواست کو قدر دیکتاتور را ناچونه. لی اگرم ببی هیویه بن کو پشتی هلوشان یا رژیم اصد دم و دست ایران اج گوهره نک سیاسی دستی که هنده که او خوش باوری از دارم ایران هنده که زیده ده برخواب ده بلکو سیستم سیاسی ایران سیستم اکتوکراتیک سای کو ایدولوژی حاکم کرده و ده سالا جهنده که دابش کرده به سر گل ارگان گریده ریبر بز به این معنی کم اگر به او ارتش پشتا خوابده سپاهیه، سپا پشتا خوابده بسیطه، بس پشتا خوابده هیزن آبوریا ورا دست وانده هیه گل اک مکانیزم ده سالا دیگر ندست خال به هندی جز باورم که یه پیواجه دست بود که یه رو تا تبسون رژیم ایرانی دست بود که نه احتمالا درش خواهیم به او با آوائی که دنه به نک بگوی آوائی که در سوریه نخواهم.
بله، باش تو پی دوائه تا چرا دیگ دوای ڕوخاندن ڕژێمی ئەسەد لە سووریا ئێران دانەواندن بکات بۆ کۆمەڵگەی نێو دەوڵەتی لەمەڕ پرۆگرامی ناو کیەوە؟
ئەس باوەرم ئیران جی ڕاستی هەرچیەک و چ پێشەڕۆژ نینە، ئیران جی هەندێ هەرچیەک و ئیدی ڕۆژێ مێیە داویە ساڵێ مێیە داویێ نێزیکن. بەر هەندێژی ئەس نە سەر بێ باوەریەمە کو ئیران هەمبەر جوڵکە جیهانیدا دانەوێنە یا بێژن گەڵام خۆش بە باوێژن و ئیرانێ بیزن جوهر رژیم ایران دنی نکو به جواک جهانی را لحوه بی یعنی آشکی بکن سر بی اصلاف زیاد باورم ایران جی بکو کوریا با کوریا لسر حشکر و یا خواه لسر تنداش و یا خواه بردان و حتی بی روژا کد نوخای ولاد ده تفجر اگوارتن خواد مکانیزم هیزه نوخای ولاد ده به هیز به مکانیزم بیزن هیز اپوزیسیون به هیز به و رژیم ناشار دکه کم میدان خالی که میدان خالی که نه کمار اسلامی باوایی که حساب برای دموکراتیک برای رفورمان و نابه از باور می باوایی که چندوتیش به لی او چندوتیشی از گمان دکم که دنو خواهی بلاد رفتی که
برایز عبدالله حجاب شارزای بواری ایران و روشالاتی نهارست لأسلو نرویجا و زور سپاس دکم با ام گفتو گویا
گلک سپاکو وجی دمک خواهش با باشانه گوش